Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 27. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Cetinski gimnazijalci poručili da ni s jutra neće ući u učionice. Više od 30 domaćih i stranih kompanija učestvovat će na Infofestu koji počinje večeras u Budvi. Još jedan napad na strance u Beogradu. Njemci na opštim izborima biraju predstavnike u Bundestagu i novog kancelara. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko je jaka ekstremna nacionalistička desnica u Srbiji. Sagovornici su bili Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i predsjednik Socijaldemokratske unije, kao i književnik Filip David. Evo šta Filip David i Žarko Korać kažu u odnosu vlasti prema organizacijama ekstremne desnice.
Imate utisak da i sama vlast bunjena, ne zna šta da radi i verovatno misli da je najbolje da se ništa ne preduzima, da stvari ostanu onakve kakve su, ali to je jedna vrlo opasna tendencija.
Oni koji su na vlasti, oni jednostavno smatraju da otvoreno suprotstavljanje grupama ne bi bilo popularno, ne bi bilo poželjno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cetinski gimnazijalci poručili su da ni s jutra neće ući u učionice. Iz Ministarstva prosvjete i nauke najavljena je mogućnost pokretanja inicijative za izmjenu propisa u dijelu koji se odnosi na ovlašćenje resornog ministarstva i samog ministra, koja su sadašnjim pravilima dosta ograničena. Cetinske gimnazijalce juče je podržao i profesor na Podgoričkom fakultetu za državne i evropske studije, dr. Đorđije Blažić. Delegacija vlade Crne Gore na čelu sa ministrom rada i socijalnog staranja Suadom Numanovićem učestvovat će na 60. zasjedanju izvršnog komiteta programa Visokog komesara za izbjeglice, koji će od sutra do 2. oktobra biti održana u Ženevi. Razgovarat će se o statusu raseljenih lica u Crnoj Gori, o izmjenama i dopunama zakona o strancima, o usvojenom akcijnom planu za rješavanje statusa raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova. Festival informatičkih dostignuća Infofest, na kojem će učestvovati više od 30 domaćih i stranih kompanija, počinje večeras u Budvi. Infofest 2009. otvorit će potpredsjednik vlade i ministar za informacijono društvo Vojica Lazović. Na Infofestu učestvovat će neke od vodećih svjetskih kompanija kao što su Microsoft, IBM, Oracle i Ericsson. Danas je Svjetski dan turizma koji je ustanovila Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija. Crna Gora, u kojoj turistička privreda čini 20% bruto domaćeg proizvoda, i ove godine potvrdila ispravnost strategije koja se između ostalog ogleda u prilagodljivosti tržišnim promjenama u svjetlu aktualne globalne krize, unapređenju raznovrsnosti turističkog proizvoda, podizanju nivoa kvaliteta, stvaranju ambijenta za izbalansirani i održivi turistički razvoj i kvalitetnoj saradnji javnog i privatnog sektora, navode u saopštenju iz Ministarstva turizma. Direktor policije Srbije Milorad Veljović pozvao je građane da se suzdrže od svake vrste nasilja i poručio da će policija preduzeti sve zakonske mjere i neće tolerisati bilo kakvo kršenje javnog poretka. Nakon napada na francuske državljane, jednog Britanca i Australijanca, prije dva dana u centru grada napadnut je i libijski državljanin Lekvel Kale. Navijač francuskog Toulouse-a Brice Tatone je u teškom stanju i njegov oporavak je neizvjestan. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da će Republika Srpska krenuti svojim putem ako međunarodna zajednica bude kršila Dejtonski mirovni sporazum. Dodik je poručio da Republika Srpska neće prihvatiti ni jednu nametnutu odluku visokog predstavnika, najavljujući povlačenje srpskih predstavnika iz zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U Njemačkoj se održavaju redovni parlamentarni izbori za 17. saziv Bundestaga. Pravo glasa ima 62 miliona i 200 hiljada građana. Kandidati za kancelara su sadašnja konzervativna šefica vlade Angela Merkel i socijaldemokratski ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. 60 osoba poginulo je u poplavama koje su pogodile Filipine, saopštili su zvaničnici. Neki dijelovi glavnog grada Manile ostali su bez struje, a tajfun je najviše pogodio Luzon, najveće filipinsko ostrvo. Iranska revolucionarna garda počeće danas manevre raketne odbrane, najavljeno je u Teheranu. Vazdušne snage revolucionarne garde počeće raketne manevre kao dio redovnog godišnjeg plana održavanja i unapređivanja odbrambenih kapaciteta iranskih oružanih snaga, navodi se u saopštenju garde. Ukrajinski bokser Vitali Kličko odbranio je titulu profesionalnog prvaka svijeta u teškoj kategoriji verzije WBC. Kličko je jutros u Los Angelesu prekidom nakon 10. runde savladao Amerikanca Chrisa Areola.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Naši sagovornici su književnik Filip David i Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i predsjednik Socijaldemokratske unije. Da li se zna koliko u Srbiji ima organizacija ekstremne desnice i da li one legalno deluju, da li su one registrovane, gospodine David?
Pa ja sam siguran da se ne zna tačan broj, on bi mogao vrlo lako da se ustanovi. Možda policija zna tačan broj, neke od tih stranaka su registrovane, neke nisu, neke se samo pojavljuju na nekim fantomskim sajtovima, ali postoje. To su one baš ekstremno nacionalističke, da kažem nacističke, koje se kite simbolima kukastog krsta, proslavljaju Hitlerovi i Geringov rođendan i tako dalje, a ove koje su klerofašističke, kako ih je policija kvalifikovala u jednom svom izveštaju, one su registrovane, to je obrat, to je 1389. delimično i dveri su ipak nešto malo intelektualniji u tom pogledu, ali je jasno da postoje, znači, registrovane, neregistrovane i onaj ko bi mogao da daje tačan broj, to je policija, jer pazite, u te ekstremne grupe ne spadaju samo ove nacističke ili polunacističke, klerofašističke, nego tu su i navijači, tu su i podmlaci nekih političkih partija, tako sve zavisi kako zbrajate i sve zavisi zapravo od toga koga sve stavljate u tu kategoriju ekstremno nacionalističke partije.
Kako su vaše saznanja, gospodine Korać?
Jedna je stvar sigurna, to je da su zaista neke registrovane, neke nisu registrovane. Oni nemaju previše aktivnih članova, ali imaju veliki broj simpatizera. Aktivno jezgro može da bude 30, 50 ili 100 ljudi, nešto više možda, ali vrlo mnogo simpatizera i naravno jedno zanimljivo pitanje na koje se mora odmah odgovoriti, to je ko ih finansira, ali ipak da biste napravili sajt, da biste bili aktivni u javnosti, neka sredstva su potrebna. Tu imate bar tri problema. Prvi je ovaj koji vi pitate, koliko ih ima i koje su to, nemamo precizne podatke. Drugo, šta je faktičko njihovo okruženje, znači ko njih zapravo podržava politički i pomaže im u radu, i treće, ko ih finansira. To su tri pitanja na koje mi u našoj javnosti nikada nismo dobili precizne odgovore i potpuno je jasno odmah da vam kažem da jedan deo naših medija im je jako, jako naklonjen, a oni sami pune jedan deo medija, imaju i svoje izdanje, internet izdanja, čak i štampaju neke svoje novine, biltene i tako dalje. Uzgled, postoje, samo još ovo da kažem, i neke organizacije koje nisu uopšte poznate, imaju recimo internet časopise, ali recimo kad otvorite njihove internet stranice, onda vidite, na primjer, to je vrlo interesantno, oni vas upućuju odmah u prvom trenu šta je literatura poželjna da odete sami da pročitate, pa na primjer protokoli sionskih mudraca, što na zapadu, u demokratijama se smatra baš zapadnim, da je uvijek najjasniji dokaz da se radi o jednoj pronacističkoj organizaciji. Protokoli sionskih mudraca, ako su nastali pre formalnog nastanka fašizma i nacizma, su bili osnov te ideologije što se tiče antisemitizma i rasizma. Tako da mi imamo toga mnogo više nego što javnost misli.
Ajde da pokušamo da odgovorimo na ovo pitanje koje je postavio gospodin Korać. Ko njih finansira? Ko iza njih stoji? Kako je vaše mišljenje, gospodine David?
Pa prvo da vidimo iz kojih se krugova oni rekrutuju, pa ćemo onda verovatno ustanoviti koja je veza i finansijska. Prvo, tu je dosta saradnika policije, bivših i sadašnjih. Kad pogledamo ovu kriminalnu hronologiju posljednjih 15-20 godina, vidimo da su ovi najveći kriminalci, oni koji su čak i učestvovali u ubistvu predsjednika, da su svi radili za policiju. I sada, verovatno, i tu ima dosta policijskih saradnika koji služe kao udarna pesmica u nekim okolnostima nekih političkih mitinga, kada treba neke demonstracije napraviti, kada treba malo i nasilja na ulicama i tako dalje. Ja verujem da neki od njih dolaze sigurno iz policijskih redova. Drugi znatan broj je povezan sa crkvom. Recimo 1389. oni ne kriju to, a ne kriju ni određeni crkveni krugovi tu svoju vezu. I sigurno je da ih pomažu verovatno u određenoj meri i financijski. Tu su i navijači kojih ima u svim ovim kategorijama, a navijače pokrivaju i uprave klubova i određene političke partije. I tu su naravno politički podmlaci onih ekstremnih političkih partija koje sigurno delimično finansiraju delovanje tog svog podmlatka. Tako da nema tu jednog jedinstvenog izvora finansiranja. Ima više izvora finansiranja, ali broj, tu se slažem sa Žarkom, teško je sanoviti broj, između ostalog zato što je tu mnogo više simpatizera. Ali ne treba ocenjivati ni ovaj broj koji postoje. Vi ako saberete nacionalni stroj, krvi i čas, nacionalisti Srbije, 1389. onda neke druge slične partije, ja mislim da biste ipak došli i do tog tvrdog jezga koje broji 4-5 hiljada možda i više pripadnika ekstremnih nacionalističkih grupa i oni u određenom trenutku mogu za jednu nestabilnu demokraciju kakva je recimo naša srpska ili neke demokracije u okruženju mogu predstavljati veliku opasnost i mogu se istrgnuti iz neke vrste kontrole koja uvek postoji ili od crkvenih krugova ili od političkih krugova ili od uprava klubova ili od političkih partija.
Gospodine Korać, po vama ko stoji iza ekstremne desnice u Srbiji?
Svakako stoje, kako bih rekao, onaj deo javnosti, to je sad najispravnije reći, ekstremno nacionalistički, koji ima sistem vrednosti koji se može slobodno smatrati pronacističkim, profašističkim u smislu šovinizma, rasizma, ali definitivno oni imaju simpatiju jednog velikog dela javnosti. U ostalom, to možete vidjeti po reakcijama, kada oni napravi incident, nekog pretuku, onda se obično jave glasovi tog dela javnosti, tipa pa to su mladi ljudi, pa oni samo možda malo preteruju, drugim rečima ovu osnovi su im stavili u redu, ali eto malo više su strasti tome dodali. Međutim, nema nikakve sumnje da iza jednog dela tih organizacija stoji deo crkve. Ja ću biti vrlo precizan, ne tvrdim da stoji cela crkva, ali deo Srpske pravoslavne crkve apsolutno stoji. I ja ću vam samo navesti jedan primjer, da budem konkretan. Osnivač obraza Krstić, koji je poginuo saobraćajnoj nesreći sa nekim saradnicima, on je bio student i sociologije, ali bogoslovskog fakulteta, i on je u početku to i radio bukvalno kao student bogoslovskog fakulteta. Bio čak i urednik u jednom trenutku jednog časopisa koji izdaje bogoslovski studenti bogoslovskog fakulteta. On nije uopšte krio tu vezu i pre niz godina je adresa na koju ste trebali da zovete sa učenim to obraz bila jedna crkva u Beogradu, Srpska pravoslavna, u blizini fudbalskog stadiona Partizan. Jedna moja prijateljica je pozvala da to proveri predamnom i oni su rekli da dođite ovde, znači bukvalno unutar crkve su se nalazili. Znači obraz je nastup bukvalno pod okriljem crkve. I da stvar bude još zanimljivija, dok je Krstić vodio, u jednom od časopisa koji su oni izdavali je tekst napisao Vojislav Koštunica, u kome je zanimljivo on govorio da treba valorizovati srpsko političko nasljeđe, pa je tu pomenuo Milana Nedića. To je isto vrlo interesantan tekst Vojislava Koštunice, znači čak i može u nekom smislu smatrati da im je čak i on tada dao podršku. Moram reći i to, da budem isto direktan, da su u posljednje vreme što se tiče obraza pominje banatski vladika Nikanor. Govori se o tome da on vrlo direktno njih pomaže, da oni imaju, to treba naravno utvrditi, mislim u smislu javnoj nekoj raspravi, konačno neko vladika kaže otvoreno da li on to radi ili ne znam zašto bi krio. Ako on to misli i deli njihove vrednosti i stavove, neka to javno kaže, da znaju i njegovi vernici. Ali, znači, imaju definitivno jedan deo njih podršku crkve i drugi deo ima podršku, tačno kako je rekao Filip David, imaju podmatka nekih stranaka, neke organizacije su imale kontakte u svojevremeno sa podmatkom Srpske radikalne stranke i nekih drugih stranaka, tako da više izvora finansiranja, ali sve se svodi na ljude koji dele njihove političke poglede i koji se u stvari duboko slažu sa njihovim rasističkim i ekstremno šovinističkim stavovima. I ono što je još tragičnije, mnoge stvari koje oni na takav način govore nisu nepoznate našoj javnosti, se u nešto blažoj formi one pojavljuju kao potpuno legalne u našoj javnosti poslije 20 godina. Znači ja bih rekao da je u Srbiji jaz između njihovih zaista dosta ekstremnih tvrdnji i onoga što misli jedan veliki deo stanovništva u stvari relativno mali. I zato se često u javnosti kaže oni preteruju. Ne kaže se to je neprihvatljivo. Meni se čini da javnost u stvari je vrlo blagonaklona prema tim organizacijama i njihovim postupcima. Ja sam to video kad oni primjer u crnim majicama idu ulicama, kada se paljuju na mitizima, ne znam da li znate, oni su uvijek zaklanjeni za Radona Karadžića i za Ratka Mladića, oni uvijek nose te crne majice, skoro uvijek tu piše Karadžić heroj, Ratko Mladić heroj, i to ne nailazi na toliko baš otpora kako bi čovjek očekivao kada idu, viču, skandiraju ulicom i tako dalje.
pripadnici ekstremne desnice slave zločine, nose slike Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Koliko znam, sa tim slikama odlaze i u Srebrenicu. Gospodine David, otkud to toliko slavljenje zločina?
Vi ako okrenete bilo koji sajt pogledat ovih najekstremnijih, ove koje sam spominjao, Krvi, čas, nacionalni stroj, nacionalisti Srbije, a to onda i obraz, imate tri ličnosti koje su neprikosnovene. Ove dve koje je spomenuo Žarko, to su Karadžić i Mladić, ali postoji jedna treća, a to je Nikolaj Velimirović, novo proglašeni svetac pravoslavne crkve. Zašto? Zato što Nikolaj Velimirović ima u svojim spisima izrazito antisemitske stavove, antizapadne stavove i anticivilizacijske stave. Znači protiv Evrope, protiv kulture i protiv Jevreja. A to je ono što zapravo jako privlačno za ove ekstremne grupe. Mladić, Karadžić, oni se dobro mogu povezati sa ovim stvarima upravo zato što su oni proizvod ovoga nacionalizma ovih posljednjih 10-15 godina, teorija zavere, da čita svet protiv nas i tako dalje. Ta teorija zavere ovdje nije još raskrinkano kao neki metod razmišljanja, ona je još uvijek kod nas prisutna. Dogod to bude tako, postojeće vrlo plodno tle za ovu vrstu ekstremnih organizacija koje zapravo na tome grade svoj potpuni imidž, grade svoje programe i okupljaju jedan široki sloj ljudi koji ne mogu da nađu tačno tumačenje i objašnjenje za sve ono što nam se dogodilo, onda to nalaze u nekoj svjetskoj zaveri.
Gospodine Korać?
Vi danas čitate naročito izdanja Glas, Kurir, stalno imate te velike zavere. I naravno onda se traži ko organizuje tu zaveru i zato te grupice su opasne, te neonacističke, neofašističke, jer one prstom upiru. I vi kad vidite njihove sajtove, oni onda daju adrese, na primjer, svih Jevreja koji žive u Srbiji i u Beogradu, često i pogreše, pa to mnogi od tih ljudi i nisu Jevreji, ali za oni za koje oni misle. Rehabilitacija, kolaboracija u Drugom svjetskom ratu, koja je započela dosta davno u Srbiji, već ranih 90. godina, bih podsjetio da je Dejan Medaković, tada predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, danas pokojni profesor filozofskog teta, u svojoj knjizi 100 najznačajnijih Srba stavio Milana Nedića, što je gotovo neverovatno. Zamislite knjigu 100 najznačajnijih Francuza, u Francuskoj se pojavi Maršal Le Pen, da ja mislim Francuska se okrenula na opačke. Onda vi imate sliku Milana Nedića, to je uradila Koštunišina vlada, to nije bilo za ne Zorana Đinđića, sam šokiran bio, da stoje svi predsjednici vlade i da stoji Nedić. Neka mi bude dopušteno, ja mislim da je to i urađeno da bi se Nedić pojavio na zidu. Onda imamo u Skupštini grada svi gradonačelnici Beograda i pojavljuje se Dragi Jovanović, koji je uzet nominalno bio i upravnik logora na Banjici. Znači, čovjek je zlikovac i posrate osuđen. Ali još ću da kažem, ta rehabilitacija nacističke ideologije i saradnika okupatora otvorila je veliki prostor da ove neonacističke grupe deluju normalno. Jer ako vi rehabilituje ljude koji su sarađivali sa Hitlerom, onda kakav je problem da imate grupe koje tvrde da Hitlerove ideje nisu bile tako loše. Vi ste vidjeli da direktor BIA šalje buket cveća za godišnjicu smrti Draže Mihajlovića. To je skoro šokantno. On je državni službenik. Koga je ovlastio? S kojim pravom? Šta se to znači? Da li BIA slavi Dražu? Tu niko nije reagovao. Odmah da kažem, kontrolu BIA ima vlada. Nominalno je Cvetković trebao da ga smeni, da ga ukori. Nije uopšte reagovao. Tako da onda kad smo napravili rehabilitaciju saradnika okupatora, onda smo otvorili prostor iz ove grupe. I to je jedna velika tragedija Srbije u ovom trenutku.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i predsjednik Socijaldemokratske unije, i književnik Filip David. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine David, da li je u Srbiji zabranjeno delovanje fašističkih i nacističkih organizacija kao što je to u normalnim evropskim zemljama?
Pa vidite, to isto nije jasno sasvim. Ma ne samo to, nego nije jasno da li je zabranjena literatura koja podstiče na rasizam, na antisemitizam, na etičku netolerantnost i tako dalje. Ja sam pre nekoliko godina nabrojao preko 100 knjiga sa izrazito nacističkom i antisemitskom sadržajnom i rasističkom. I to je većina tih knjiga je prvi put objavljena za vreme okupacije, za vreme Drugog svjetskog rata, za vreme onog kolaboracionističkog režima i čuvene antimasonske, antijevrijske izložbe 1942. I te knjige se stampaju ponovo. Savez jevrijskih opština je više puta tražio da se ta vrsta, pod znacima navoda, literature zabrani, jer po našem ustavu, po svim našim pozitivnim zakonima, nije dozvoljena takva vrsta propagande rasističke i antisemitske. I do dana današnjeg nema odgovor. Ima se utisak da je i sama vlast zbunjena, ne zna šta da radi i verovatno misli da je najbolje da se ništa ne preduzima, da stvari ostanu onakve kakve su, ali to je jedna vrlo opasna tendencija.
Gospodine Korać?
Mi u ovom trenutku imamo u Srbiji jednu javnost koja je indiferentna, jedan veliki deo javnosti koji je blagonaklon prema tim grupama i te grupe koje se u stvari osjećaju sasvim komotno u Srbiji, ali im se u suštini niko ne suprotstavlja.
Čini se da pripadnici ekstremne desnice deluju na neki način kao udarna grupa koja treba da zaplaši nevladine organizacije, antiratne organizacije, aktiviste za ljudska prava, znači sve ono u stvari što zastupa nekakve normalne evropske rezone. Gospodine David?
To je bilo očevidno, recimo, za vreme Miloševićevog režima. Te udarne grupe su bile pod potpunom kontrolom policije. Ali mislim da je to donekle i ostalo. Mi nemamo jasan uvid. Šta se tu događa? Nema uvida javnosti da li se policija očistila od takvih elemenata ili ih i dalje koristi u neke slične svrhe. A ako ne koristi policija, onda koriste vjerojatno neke političke partije da bi, ono što ste vi rekli, predstavljali udarnu pesnicu tih političkih partija.
Gospodine Korać, kako biste vi okarakterisali odnos ove sadašnje vlasti u Srbiji prema ekstremnoj desnici?
Ovdje se u Srbiji vodi jedna mrtva trka ko će da dobije više tih takozvanih u Srbiji umerenih nacionalističkih glasova. Potpuno jasno da Boris Tadić računa na te glasove. Znači, vi vidite da je, recimo, njegov ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić je uspeo temeljno da pokvari odnose u regionu. To je potpuno jasno, tu nema nikakve sumnje. On je, odmah kažem, po istraživanju javnog mnjenja druga najpopularnija ličnost u Srbiji, upravo zbog takvog ponašanja. Znači, to je jedan cinizam. Njih uopšte ne interesuje odnos u regionu, njih interesuje vlast u Srbiji. Ti odnosi u regionu su potpuno pokvareni zato što se pravi jedna nacionalistička utakmica unutar Srbije i to je jedan strašan cinizam. Znači, najvažnije je biti na vlasti u Srbiji i borba je za te nacionalističke glasove i moram da kažem da to radi Boris Tadić. Ne može se drugačije shvatiti njegova poseta Palama, koje opet imaju poseban simbolički značaj u Bosni i Hercegovini, bar za Bošnjake, a svakako i za druge narode koji žive u Bosni i Hercegovini, Srbija. I onda je neko pitao opravdano da li bi sa takvom blagonaklonošću Srbija gledala kada bi mađarski predsjednik došao i otvorio školu Mađarska, na primjer, u Subotici. Znači, hoću da kažem, borba je za te glasove i u takvoj atmosferi se u stvari krajnje tolerišu ovakve grupice zato što suprotstavljanje njima nije popularno. Prosto ne dobijate glasove tako. Ja još jednom ponavljam, jedan broj ljudi misli da oni malo preteruju, ali nisu u stvari ljudi neskloni njihovim stavovima mnogi i onda suprotstavljanje njima bi otvorilo pitanje vaše takozvane nacionalističke legitimacije. Ta nacionalistička legitimacija se neprekidno ovde izdaje, neprekidno se overava, ajde ako da kažem. Tako da, ja mislim da naša politička elita nema snage da se tome suprotstavi, ona neće da se suprotstavi, mnogi zato što se s njima slažu, a drugi koji se ne slažu ćute, a oni koji su na vlasti, oni jednostavno smatraju da otvoreno suprotstavljanje tim grupama ne bi bilo popularno, ne bi bilo poželjno i te grupe u osnovi govore ono što govori veliki deo javnosti. Te organizacije stvari osjećaju kao kod kuće. Tako da ja ne vidim da će Srbija izaći skoro na kraj sa tim grupama, ja samo mogu da Boga molim da te grupe ne porastu, da budu mnogo veće, jer oni imaju u stvari idealne uslove da rastu.
Evo da postavim još jedno pitanje kad se radi o odnosu vlasti prema ekstremnoj desnici, recimo odnos prema antisemitizmu. Vi ste, gospodine David, pomenuli da ste nabrojali barem 100 antisemitskih, teških antisemitskih publikacija koje niko ne zabranjuje. E sad, zašto to vlast ne zabranjuje? Ako ni zbog čega drugog, ono zbog dobrih odnosa sa Izraelom. Jer recimo Srbiji je veoma stalo da ima dobre odnose sa Izraelom.
Pre par godina, kad je Savez jevrijske opštine podneo jednu tužbu, stigao odgovor od zamenika javnog tužioca da on smatra da naprotiv te literature treba što više štampati, da čak Savez jevrijskih opština treba da da neke pare da bi se protokoli štampali. Zašto? Zato da narod to pročita i da vidi kakve su to gluposti. Mislim, to deluje cinično, jer ti protokoli kad su štampani u Nemačkoj, za vreme Hitlera niko nije video u tome neku glupost, nego je video veliku svetsku zaveru protiv Nemačke. Tako isto može biti zavera protiv Srbije i bilo. Ali to su ti cinični odgovori koji stižu od strane vlasti i koji su apsolutno neprihvatljivi.
Pripadnici desnice su uglavnom mladi ljudi. Iz kojih društvenih slojeva, gospodine Korać, se oni regrutuju?
Sad imate generacije koje su odrasle krajem 80-ih, 90-ih godina kroz ratove. Oni nikad nisu čuli za alternativu i za njih postoje samo jedan pravi pokret otpora u Drugom svjetskom ratu u Srbiji, to je Draža Mihajlović. Oni više u knjigama nemaju ništa Josipu Brozu, oni ne znaju više ni praktično ni ko je Josip Broz. Ja znam da to zvuči sredovečnim vašim slušalcima neobično, ali ja vam tvrdim da jedan 16-godišnjak jedva zna ko je bio Tito. Partizanski pokret, to je bio komunistički puč, oni su samo streljali, znači ništa drugo nisu radili, nego su ubijali ljude, kad su došli vas pobili sve u Srbiji što je vredelo, to je teza, i onda su zaveli jednu diktaturu gvozdenu i to je to svi mediji imate danas u Srbiji manje više. Vi nemate u Srbiji predsjednika države koji će kao Mesić da kaže da je Blajburg ustaški dernek. Naš predsjednik je rekao kad je bio incident na Pravnom fakultetu u Beogradu, kad su ti pristalici, ti grupa organizovali tribinu o Srebrenici gde se o njoj afirmativno govorilo i gde su bili ljudi tipa novinarke Ljiljane Bulatović koji slave Mladić i pišu o heroju Mladiću i o Srebrenici kao jednoj briljantnoj vojnoj operaciji, Mladić je rekao svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje. Pa to nije baš sasvim tačno i to nije, znate, definicija demokratije. Definicija demokratije je nešto drugačije, ja moram da kažem. Ali vi imate jednu atmosferu u zemlji, imate jednu situaciju u zemlji da mladi ljudi danas nemaju nikakvu alternativu i oni u stvari šovinizam vide kao jedini mogući pogled na sve. I ja mislim da se mnogi ljudi varaju ako misle da će to tako brzo da se promeni. Nažalost, mi sada, to je moje definitivno mišljenje, mi sada trpimo jednu od posljedica 10 godina haosa i ratova. Dolaze generacije koje su kroz to odrasle, generacije koje su žrtve svega toga i te generacije, nažalost, će biti mnogo godina će proći dok se Srbija normalizuje. Ja lično, znači, ako ste me dobro shvatili, smatram da naše biračko telo se opasno pomera udesno.
Gospodine David?
Moja je teza da ovdje nikad nisu odlučivale stvari socijalne prirode. Ovdje nijedna buna, pobuna, demonstracije nisu bili socijalni, nego više iz političkih razloga. E sad ovdje se promijenila situacija utoliko što smo ranije uvek očekivali da iz studentskog rada, kad krene studentska kolona, da je to u odbranu nekih demokratskih principa, u odbranu neke istine, pravde, ne znam čega. Sada, ako krene neka kolona, ona će krenuti jedinu odbranu tog nekog lažnog patriotizma. To jeste činjenica i vi više ne možete računati na tu studentsku populaciju u tom smislu. To ima i svojih nekih drugih razloga. Veliki broj tih studenata su deca izbjeglica koji su živeli i još uvijek žive u nekim užasnim uslovima negdje po periferiji Beograda i nekih drugih gradova i oni su puni nekog ogorčenja i oni to ogorčenje iskazuju kroz tu vrstu nekog svog protesta protiv Zapada, protiv nekog oblika demokratije koji misle da im se nameće i ta situacija će trajati vjerojatno jedno duže vrijeme. Šta će se iz toga izroditi? Mi ne možemo nikada precizno kazati, zato što ne možemo sve događaje ni predvidjeti. Ali ako dođe opet do nekih zategnutih odnosa, do nekih podela, do pojačanih tenzija, ja se bojim da onda to može biti opasno. S tim pre što naša intelektualna javnost je, ne znam, ne bih rekao čak ni ravnodušna, ona jednostavno u ovom trenutku ne postoji. Postojala čak za vrijeme Miloševića je postao neki beogradski krug koji je okupljao više stotina, 300-400 ljudi koji se opirali tom režimu. Bile su ove velike demonstracije koje su više mjeseci ali tako dalje. Sada je zavlada u tom pogledu jedno mrtvilo, kao da se očekuje da neko drugi naše probleme i stvari rešava, kao da nama svega dosta i mnogi ljudi više ni u šta ne veruju i jednostavno prepuštaju se događajima da ih nose onako kako ih nose.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine David.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili književnik Filip David i Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa koji je uredio Omer Karabek. A mi sada podsjećamo na najvažnije naslove. Cetinski gimnazijalci poručili su da ni sutra neće ući u učionice. Više od 30 domaćih i stranih kompanija učestvovat će na Infofestu koji počinje večeras u Budvi. Još jedan napad na strance u Beogradu. Njemci na opštim izborima biraju predstavnike u Bundestagu i novog kancelara. Bila je to nedjeljna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.